Dnešní oáza bude o Pythagorovi, o hudbě, která léčí, o bílém šumu a o tom, co je za hudbou. Začínáme album Gregora Telena z projektu Smart Music. Díky spisům Platona a Aristotela víme, že tak jako Číňané, Indové i Řekové považovali hudbu za léčivý prostředek. Používali celou řadu technik hudebních a zpěváckých, které ovšem nepřežily křesťanství. Přesto byla hudba jako lék používána až do téměř 15. století, pak začala být spíše estetická než léčivá. To, co posloucháte, je současný pokus. A v dnešní oáze začneme i skončíme současnými pokusy současných hudebníků a psychologů složit, zkomponovat a přehrávat takovou hudbu, která by kromě svých hudebních prostředků obsahovala ještě něco, co dodá současné hudbě právě ony původní, tak tajemné léčebné kvality. V případě projektu Smart Music jsou na všech nahrávkách různých autorů, v tomto případě Holanďana Gregora Telena, jiným Holanďanem Maxem Vollmerem, zakomponovány určité počítačové prvky, které jistým rezonančním způsobem v posluchačově mozku navodí určité rytmy, určité pulzace, které původně v hudbě nejsou a které odpovídají mozkovým vlnám alfa nebo theta, čili mozkovým vlnám, které symbolizují a reflektují takový stav mysli, která je celé sklidněná a relaxuje. z našeho pohledu i z pohledu Maxe Follmera, který vystudoval na Utrechtské univerzitě sonologii, vědu o zvuku a akustice, ale také renesanční evropskou a starou holandskou hudbu, ale také hru na klasický nástroj indické hudby sitar. Byl u začátku veškeré evropské léčivé hudby Pythagoras z ostrova Samos, který je považován za jednoho z nejvlivnějších řeckých myslitelů. Pythagoras totiž vedl v Itálii duchovní komunitu, ve které vyučoval meditaci, vegetariánství, teorii reinkarnace, velice přísnou sebedisciplínu, vyžadoval například od svých žáků pětileté období naprostého mlčení, astronomii, matematiku a také hudební terapii a začal kombinovat matematiku s hudbou. My dnes známe jen několik matematických zákonů od Pythagora, ale on pomocí monochordu, což je nástroj, na kterém je jen jedna struna, vypočítával hudební intervaly a podle něj byly zákony vesmíru, filozofie a hudby v harmonii a byly si vzájemně rovny. Už Pythagoras hovořil o hudbě sfér. Muzikologové hudbu interpretují třemi způsoby. Buď je to jen cosi vnějšího, hudba je beze smyslu a jen my lidé jen tam nalezáme, nebo něco, co referuje o něčem úplně jiném, nebo naopak něco absolutního. Hudba je vším. Od dob Pythagora právě hledají intelektuálové skrytou mentální symfonii smyslu všeho právě v hudbě. A nejen astronom a kosmolog John Barrow si v jedné kapitole své knihy Vesmír plný umění klade řadu znepokojivých otázek. Například, existuje v hudbě nám zatím neviditelný, ale slyšitelný řád? Čím se liší od zvuku přírody a od hluku? Má více struktur? Hluk je série náhodných zvuků, ale takovým zvukům se například říká bílý šum. Tak jako bílé světlo je akusticky bezbarevný, ve všech frekvencích nepředvídatelný, beztvarý, anonymní, a fyzikové a akustici rozeznávají ještě hnědý a černý šum, ale pro naši potřebu se soustředíme jen na bílý. Matematikové totiž tvrdí, že frekvenční spektrum bílého šumu se dá matematicky vyjádřit a že to, co přichází z kosmu, kdybychom to dokázali slyšet, je také určitý druh hudby, určitý druh bílého šumu. Posloucháme nahrávku americké NASA. Je to nahrávka vesmírných šumů, radiových a kosmických záření, poněkud převedená do slyšitelného spektra, abychom slyšeli. Ale takhle nějak zní vesmír. Richard Voss a John Clark, fyzikové z amerického Berkeley, v roce 1975 začali analyzovat nejrůznější hudební nahrávky a rozhlasová vysílání, aby zjistili, jestli se v současné běžné hudbě vyskytuje nějaký druh onoho bílého šumu a v jakém je vztahu ke hlasitosti produkce. Ke svému překvapení objevili, že jakákoliv hudba měla stejný průběh jako bílý šum. Voss s Clarkem potom nechali pokusné osoby poslouchat nejrůznější druhy šumů a nejoblíbenější byly právě ty druhy šumů, jejichž průběh je podobný s průběhem křivky, která se dá vyjádřit matematicky 1/f. Barrow se tedy ptá, jestli skutečnost, že hudba v takovém rozsahu vyznačuje se spektrem 1/f se všemi proměnami hlasitosti, výšek tónu, intervalu v celé dimenzi od vážné hudby až po rock, nenaznačuje, že její přitažlivost nám lidem vyplývá z toho, že je statisticky spřízněná s přirozenými šumy okolního světa. Matematik Benoît Mandelbrot, známý vynálezce fraktálu, studoval právě i teorii, že takovéto šumy můžou existovat i v šumu lidského nervového systému. Jinak řečeno, když si poslechnete hučení dřevěného sloupu elektrického vedení nebo meluzínu nebo nahrávky Joachima Berenta, kterou se za chvilky poslechneme, tak slyšíte přesně jakési hudební vzorky jakéhosi ideálního bílého šumu. A možná slyšíme zesíleně totéž, co se děje, když bychom zesílili nervové impulzy v našem mozku. V Pythagorově filozofii ony hudby sfér odpovídali například napnuté nebo povolené struně, čili určitým božským vibracím. Melodie a rytmus byly podle Pythagora schopny obnovit porušený řád duše. Zpíváním určitých melodií dokázal Pythagora stišit určité emoce a tím pádem obnovovat přirozenou vitalitu těla. Pythagoras byl také prý jeden z mála lidí, kteří byli schopni slyšet takzvanou hudbu sfér a tedy dokonce i zvuk planet. Možná, že slyšel onen kosmický šum. Možná, že slyšel harmonické, alikvótní tóny, ale určitě je dokázal používat. A právě Pythagoras pomocí sluchu a jedné struny svého monochordu inspiroval Joachima Berenta, který požádal asi 20 svých kolegů. Každý měl svůj monochord, čili jednu strunu na ozvučné desce a všichni hrají a všichni hráli dohromady jeden jediný tón, ale právě vzájemné interference vyluzují právě onen zvláštní hudební bílý šum, který je tak mantrický a tak až transovní. dnes již celé řady mladých hudebních experimentátorů vyrábí sami jakési novodobé monochordy. Existují nahrávky podobných šumů hudebních, určené k meditaci a duchovním cvičením, které jsou sestaveny pouze ze zvuků několika desítek, jako v případě Berenta monochordu, nebo jako v případě Klause Wieseho, několika desítek velkými paličkami obtáčených tibetských míst, ale v principu jde o to též. Jde o to vyloudit co nejdelší zvuk, aby se tělo mohlo vyladit na určité konkrétní frekvence, ale zároveň, aby ten nástroj, ten zdroj zvuku nebyl už moderně svázán k určitému přesnému frekvenčnímu vyjádření. Aby tam nebyla jednak frekvence a maximálně jeden alikvot, ale aby nástroj, v tomto případě tibetská mísa, poskytovala co největší řadu alikvotů. Čili zase jakousi hudební meluzínu, jakýsi hudební bílý šum, který tak výhodně podporuje v mozku propojení hemisfér, zvláště u nás mužů. Jiná srovnání, například to vyjádřené pomocí logaritmického porovnávání variací výšek tónu a frekvencí, potvrdila blízkou příbuznost všech druhů hudby. Z hlediska studia způsobu vnímání zvuku se zdá, že mozek člověka je zvláště citlivý na stimuly, které jsou vyjádřenými určitými spektrálními formami určitého druhu šumu. Tento fakt byl možná důležitý pro přežití našich prapředků a jak se to, čemu říkáme vědomí nebo kultura, začalo stále víc vyvíjet, začal člověk tuto svou schopnost stále více zkoumat a využívat. Tak schopnost svých uší a sluchových center v mozku začala vznikat hudba. Slovy dnešních psychologů a lingvistů, kteří například na tomografech zkoumají, která centra mozku jsou při jakých těch hudebních akcích aktivní, je hudba jakýsi metajazyk. A hudba je lepší než slova, protože je přesnější než slova, věděli už klasikové. Zatímco při řeči jsou zapojena jen některá centra a u nás mužů, na rozdíl od žen dokonce jen v levé mozkové hemisféře, při poslechu a hlavně aktivním provozování hudby je zapojeno více části mozku, a to dokonce v obou hemisférách. Onen šum, jakkoliv ho nazýváme, nemusí být ani vůbec slyšitelný. V poslední době začala společnost Oreade Music v Holandsku produkovat alba nahrávek zvuku přírody. My si pustíme záznam zvuku zpěvu zpěvných ptáků, ale existuje taky nahrávka potoka nebo šumu moře, kde člověk poslouchá zvuky přírody, ale velice zvláštním způsobem, kterému se říká binaurální efekt, pak ve sluchových center v mozku člověka vzniká jakýsi posun. Je to způsobeno tím, že levý kanál je třeba o 4 Hz posunut tak, aby se v mozku ten posun projevil právě těmi 4 Hz, čili vznikem mozkových vln téta. A jaksi ve spirále současní psychologové a výzkumníci a současné nahrávací technologie a počítače umožnili znovu reprodukovat sen všech dávných šamanů pomocí hudby, kteří tenkrát pomocí bubnování a pomocí zvláštních, jimi empiricky zjištěných, ale netušených možností z kolektivního bubnování nebo kolektivního zpěvu, při kterých také vzniká podobný efekt. Dnes člověk poslouchá nahrávky, o kterých ani netuší, pokud to neví, že jsou už speciálně vybaveny právě jistou technologií a jistou metodou, aby v těle a v mysli člověka docházelo právě k oné, již Pythagorem, tak využívané a chtěné léčivosti hudby. Náš nervový systém a mysl, mozek, možná v tomto ohledu funguje jako jakýsi filtr, aby ochránil mysl od přehlcení nezajímavými a pro přežití nedůležitými šumy a hluky. Filtr, který dokáže v chaosu hluku nalézt smysluplnou a využitelnou informaci. Ale to neznamená, že ony šumy nepotřebujeme. Právě proto, že naše současná hudba je temperovaně laděná a nevyužívá všechny frekvence a všechny slyšitelné zvuky, které naše uši dokáží rozeznat, je jaksi frekvenčně chudá, hubená, nevýživná. Právě proto se nám tak líbí pobyt v přírodě. Právě proto se nám tak líbí šum potů, vlny moře nebo šum listnatého lesa. A právě proto všechny tyhle šumy tak potřebujeme, protože přinejmenším kromě mnoha jiných úrovní vyživují naše uši a dodávají našemu mozku elektrickou energii, protože v každý máme v uchu 20 až 30 tisíc vláskových buněk, které mění energii akustickou na energii elektrickou. Dál z těch vláskových buněk do mozku už jde elektrický signál a mozek neustále potřebuje tolik elektřiny, jako kdyby byla neustále zapnutá 20-wattová žárovka. Proto nemáme na uších víčka. Posloucháme a dobíjíme se i v noci. A proto tak potřebujeme všechny šumy, nejen ty naše hudební. Klaus Wiese je německý hráč na nejrůznější tibetské mísy. Už jsme poslouchali jeho album Space a před několika lety nahrál dodnes považované za velmi klasické album El Hadra. Já toto album použiji na konci, pak vám poskytnu aspoň 8-9 minutovou příležitost se nechat ukolébat a stranzovnět jeho nahrávkou, ale všimněte si ze znovu, je to téměř nerytmická nahrávka, která využívá jen jakýchsi hudebních šumů, nic moc se v ní neděje, žádné akordy, žádná struktura, právě proto, že se to blíží tomu ideálnímu hudebnímu šumu. El Hadra je sufijský termín označující jakýsi mystický tanec. Zatímco my bychom si rádi představovali a představujeme pod pojmem trans právě něco velmi rychlého a hlasitě rytmického, tančící derviši a hudebníci mystického řádu sufí vědí velice dobře, že i v tomto ohledu je méně více a jejich rituály jsou vždycky hudební, ale nejsou hlasité. Jemné tóny citery na pozadí téměř monotónních kláves postupně ozdobených pomalými údery na indická tabla na této nahrávce posluchače spolehlivě uvedou do jakéhosi mystického tance uvnitř jeho samotného. Posluchač je nenásilně pozván a vtažen do světa, který pro sebe objevili v různých dobách různé šamanské a hudební kultury na celém světě a o kterých mluvil Pythagoras, o kterých mluvil Kepler a o kterých snili všichni skladatelé hudby, kteří chtěli dosáhnout právě onoho dávného, téměř orfeostického účinku, hudebního a léčivého účinku na člověka. Šamani a mystici všech dob věděli především z praxe velice dobře o způsobech a metodách, jak pomocí hudby a monotónního rytmu dosáhnout stavu, kterému dnes říkáme stav rozšířeného vědomí, nebo v některých publikacích stav šamanského vědomí. A znovu ten stav se blíží těm hodnotám, kdy mozek produkuje nižší vlny alfa, něco kolem 7, a níž mozkové vlny téta, čili zase určitý základní matematický poměr, který je vyjádřen v oněch bílých šumech. A ještě jinak, o co se snaží stovka hráčů symfonického orchestru, je právě na nahrávce Klause Wieseho, která se jmenuje El Hadra, spolehlivě dosaženo vlastně jen několika tóny.
Thank you. Vlastimil Marek nás na stanici Vltava pozval v muzice moderně do oázy jako každou neděli.